Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul pe care îl avem de a ne închina împreună în casa de rugăciune. Vă mulțumesc pentru ospitalitatea dumneavoastră, pentru bunăvoința cu care mă primiți în mijlocul dumneavoastră. Mă bucur pentru reîntâlnirea cu fratele Nelu, fost coleg și fost și actual prieten. Ne bucurăm de relația noastră, de prietenia noastră. Vă aduc salutări din partea Bisericii Emanuel din Sibiu și din partea Institutului Teologic Pentecostal din București. Frații, vă transmit har și pace în numele Domnului Iisus. M-am bucurat de cântările care s-au cântat în seara aceasta, cântarea fanfarei. Am văzut aici un mare toboșar care cântă la o tobă înaltă. Notam că este mai înaltă decât el, dar nu mai mare ca el. Seara aceasta am pe inimă să împărtășim un cuvânt al Domnului nostru, un cuvânt puțin băgat în seamă, dar foarte, foarte important. De fapt, între multele cuvinte ale Domnului Iisus, eu am observat câteva cuvinte pe care le-am numit cuvinte neluate în seamă. Sunt spuse de Iisus, dar câteodată sunt trecute cu vederea. Spre exemplu, cuvântul dați și vi se va da. Sau cuvântul iertați-vă unul pe altul. Sau cuvântul, poate acesta este și mai neluat în seamă, cuvânt pe care l-am citit în această seară, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ce să mai spunem despre cuvântul nu vă îngrijorați de nimic? Sau despre cuvântul rugați-vă pentru cei care vă blastămă? Sau despre cuvântul du-te și fă și tu la fel? Iată câte cuvinte scurte și pline de miez, de conținut, ale Domnului nostru Iisus, care câteodată nu sunt luate în seamă. În seara aceasta aș vrea să ne oprim la unul dintre ele, și anume, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cu toții cunoaștem situații de oameni care au căzut de la credință. Mântuitorul Iisus a spus și este scris în cartea Apocalips, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Rămâne această făgăduință că Dumnezeu ne va da cununa vieții, dar și o condiție, fii credincios până la moarte. Eu nu știu când va veni pentru noi ceea ce se numește aici moarte, dar adevărul este că trebuie să rămânem credincioși până atunci. Și dacă va fi ca Dumnezeu să ne mai dea pe pământ de trăit încă 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani, 60 de ani, funcție de vârsta la care se găsește fiecare, ce trebuie să știm este că nu ne ajută la nimic dacă vom fi credincioși din cei 20 de ani pe care mai avem de trăit 19 și în ultimul să cădem. Trebuie să rămânem credincioși până la moarte. Mă uimește și în același timp îngrijorează poveste nefericită a unor oameni. Cad oamenii. Căderile cele mai răsunătoare sunt ale liderilor mari. Ați auzit de păstori mari care s-au dus și s-au prăbușit. Cât au fost de mari, așa de mare le-a fost prăbușirea. Și în America, și în Europa, și în România. Unii s-au compromis cu bani, alții s-au compromis cu femei. Tot felul de nenorociri. Și te întreb, cum a fost posibil așa ceva? Cum a fost posibil ca un asemenea om, un asemenea lucrător, prin care Dumnezeu și-a proslăvit numele, să cadă cu așa o răsunătoare cădere? Dincolo de aceste întrebări, rămâne să ne gândim la noi înșine. Are careva certitudinea că nu va repeta această poveste nefericită? Oare fără sens, a zis apostolul Pavel, cine stă în picioare să bage de seamă ca să nu cadă? Rămâne mereu această luptă, această căutare, fii credincios până la moarte. Aud câteodată pe unii spunând, și mai ales poate dintre cei mai tineri, că nu pot birui ispita, că ar vrea să o biruiască, dar nu reușesc, că e mai tare ispita ca ei. Se înarmează cu hotărâri, vin și își mărturisesc păcatul, sunt gata să facă îndreptări. Și după 2 luni ne reîntâlnim cu aceeași poveste. Iar. Am căzut, frate, din nou. Ce să fac? În circumstanța aceasta, stimați frați, tineri și mai în vârstă, în situația aceasta de viață, se găsesc vorbele lui Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Aici avem o întâmplare, Mântuitorul Iisus, înainte de patima sa, chiar în seara în care urma să fie arestat, i-a avertizat pe ucenici. Evanghelia după Luca ne consemnează cuvintele spuse atunci, spuse lui Petru, spuse celorlalți ucenici, rugăciunea lui Iisus în Ghețimanii și punctul culminant al acelei seri, vorbele, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ce se ascunde oare în spatele acestor cuvinte? Sunt câteva lucruri pe care trebuie să le luăm la inimă în seara aceasta. În primul rând, prin cuvintele rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, se arată că fiecare om este vulnerabil la ispită. Dacă Mântuitorul a zis rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, este evident că există pericolul de a cădea în ispită. Există riscul de a aluneca. Există primejdia care ne paște pe fiecare de a aluneca în ispită. Nu trebuie să ignorăm acest pericol, nu trebuie să trăim ca și cum această realitate n-ar fi aproape de noi. De fapt, tentația se găsește în noi înșine. Fiecare dintre noi poartă în sine o fire pământească. În momentul în care Adam a păcătuit, în om s-a sălășuit o fire păcătoasă coruptă, care apoi a fost moștenită de la unul la altul, de la tată la fiu, de la mamă la fii, la copii. Și așa o avem și noi. Răul, pericolul este cuibărit în firea noastră păcătoasă. Trebuie să știm, fiecare om este vulnerabil la ispită. Și eu, și dumneavoastră. Când a zis Domnul Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, cuvintele ca să nu cădeți în ispită, scoate în evidență acest pericol. Suntem vulnerabili la ispită. Purtăm în noi o fire pământească păcătoasă, sensibilă la păcat, sensibilă la ispită. Natura noastră internă răspunde favorabil ispitirilor la păcat. Este vândută în cârdășie, în unitate cu ispititorul, cu cel rău, unite cu cel rău împotriva noastră, a integrității noastre, a sufletului nostru, a mântuirii noastre. Și culmea, poartă această fire, uite aici. Nu trebuie să ne imaginăm, stimați frați, stimate surori, ceva abstract. Unde o fi firea asta? Uite-o aici, uite-te în oglindă, sălășuită în mădularele tale, sălășuită în nervii tăi, în venele tale, în mușchii tăi, în ochii tăi, în creierul tău, în oasele tale, uite acolo, în structura asta a corpului nostru. Acolo e pusă, grefată pe sufletul nostru. Caută să infecteze duhul nostru, conștiința noastră, să pervertească sistemele noastre de valori, să pătrundă acolo doar unde Duhul Sfânt ar trebui să stea. Și acolo se pună rege. Asta e. Și auziți ce spune Iacov? Capitolul 1, versul 12-16. Fericire cel ce rabdă ispită, că după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Noi nu mai zicem sunt ispitit de Dumnezeu. Poate zicem suntem ispitiți de diavolul. Și în parte e adevărat. Dar iată ce spune Scriptura. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Și pofta, când a zămișlit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În firea noastră se găsesc ascunse aceste semințe ale răului. În poftele noastre pământești. Păcatul s-a născut și locuiește acolo în fiecare dintre noi. Ceea ce trebuie să știm este că în natura noastră omenească sunt ascunse pofte grozave, teribile, monștri ai nelegiuirii. Poate ca niște balauri ancestrali legați acolo sau adormiți în firea noastră păcătoasă. E ca în mitologia antică, spre exemplu, mitologia grecească, undeva în temnițele adânci ale pământului erau legați balauri grozavi, fiare sălbatice. Dacă cineva a umblat acolo și le-a dezlegat, n-a mai putut controla lucrurile. Poți să le dezlegi, uite așa, în firea noastră, așa trebuie să înțelegem, firea noastră, în natura noastră omenească, se găsesc asemenea zone de vulnerabilitate. Unde niște pofte latente stau acolo în aparență cu minți. Și ca niște, cum spuneam, balauri din aceștia înlănțuiți, stau și ele în noi. De n-ai grijă și umbli în zona aia. De trezești poftele firii pământești, de dezlegi balaurul acela, nu mai poți să-l controlezi. Îți face viața praf. De-aia a zis Pavel, să nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Fiecare om este vulnerabil la ispită. În firea noastră păcătoasă există aceste forțe ale răului. Și zice Pavel, nu-i purtați grijă firii, adică nu trăiți în așa fel încât să-i stimulați viața. Vitalitatea. Că dacă faceți așa, s-ar putea să-i treziți poftele. Și iată ce mădulare are Coloseni 3, versetul 5. Puteți, vă rog, să afișați acest verset. Coloseni 3, versetul 5. Auziți. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și uite ce mădulare avem. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. A cui mădulare sunt astea? Ține minte, astea nu sunt mădularele diavolului, ufișa lui. Dar zice, mădularele voastre care sunt pe pământ. Oamenii care ignoră acest adevăr se găsesc în primejdie. Poate în această împrejurare, zice Pavel, cine stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Că poartă în sine această sămânță, curvia, necurăția, patima, poftarea. Păi după firea pământească, ne plac aceste lucruri, oameni buni. Și cu atât mai mult, aceste lucruri caută să se confunde cu nevoile noastre legitime. Avem nevoie de hrană. Avem nevoie de somn. A pus Dumnezeu în noi nevoi legate de viața de familie. Și exact în zona unor nevoi create de Dumnezeu, pentru care Dumnezeu a creat și un cadru legitim de împlinire, cel rău vine și pervertește. Cuvintele rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, ne atrage atenția, că fiecare om este vulnerabil la ispite. Și ce mai trebuie să știm, stimați frați și surori, este că firea noastră păcătoasă nu îmbătrânește. Se rafinează, dar nu îmbătrânește. Corpul nostru îmbătrânește. Se trece cu timpul, dar firea rămâne mereu tânără. Când a zis Pavel, fugi de poftele tinereții, să nu credeți că a vorbit celor tineri, doar lor. A vorbit tuturor. Poftele sunt ale tinereții, deși omul poate fi bătrân. Când îi zice, fugi de poftele tinereții, prin asta se arată că există ceva ce rămâne în noi, tânăr. Și Iov a avut problemele acestea. Iov bătrânul. Avea copii mari și la casa lor și el a spus că se confrunta cu ispite sexuale. Iov. Știți cum le-a rezolvat? Am făcut legământ cu ochii mei. Iov a avut aceste probleme. Nu trebuie, stimați frați, nicio clipă să neglijăm vulnerabilitatea noastră în fața ispitirilor. Nu există vârstă după care să spui de acum sunt invincibil. Nu. Prin cuvintele rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, se arată că nu există om imun la ispită. Petru era imun la ispită. Era vulnerabil în fața ispitei, deși s-a crezut imun. Iisus, cunoscându-i firia, l-a anunțat cu cuvintele, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În al doilea rând, observând adevărul că fiecare este vulnerabil la ispită, Mântuitorul nostru Iisus anunță ceva extrem de periculos. Pentru fiecare om, stimați frați și stimate surori, mai devreme sau mai târziu, în timpul vieții sale, vine un ceas al întunericului. Cuvintele, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, anunță că pentru fiecare om vine un ceas al întunericului. Auziți ce a spus lui Petru? Petre, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și ce a făcut Domnul Iisus când Satana a cerut să fie cernuți ucenicii ca grâul? Domnul Iisus n-a zis și nu i-am permis. N-a zis. Pentru că fiecare om trebuie să treacă cumva printr-un asemenea ceas. Fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare familie. Există un ceas îngăduit de Dumnezeu, o vreme de mare ispitire. Dumnezeu știe că există o asemenea vreme. Și aș vrea să observați, nu ne scutește să trecem pe acolo. Ne avertizează doar că urmează să trecem pe acolo. Și ne învață ce avem de făcut în pregătirea trecerii noastre pe acolo. Se roagă pentru noi ca să rămânem în picioare și să biruim când trecem pe acolo. Dar nu anulează existența celui ceas. Când bărbații și femeile credincioși uită că există o asemenea vreme a întunericului, ei se fac vulnerabili și deodată poate să vină o mare cădere. Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă cum se cerne grâul, dar eu m-am rugat pentru credința voastră. Există, cum spuneam, un ceas al întunericului pentru fiecare. Și dați-mi voie să exemplific cu câteva exemple din Biblie. Să ne referim întâi la Mântuitorul nostru Iisus. N-a fost el ispitit? N-a trecut oare prin acest ceas? A trecut. Și despre ceasul acesta a vorbit el în Ioan 12 cu 12. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Se referea la agonia din Ghețiman, la crucea pe care urmea să o ducă și la ispitele care se asociau cu purtarea crucii, cu ducerea suferinței pentru mântuirea noastră. Pe de altă parte, Apostolul Pavel vorbește despre acest ceas al întunericului, numindu-l ziua cea rea. Efeseni 6 cu versetul 13. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Ține minte, există un ceas al întunericului pentru tine. S-a auzit ea, cum a zis apostolul. Lot s-a întâlnit cu ceasul acesta în contextul unei certuri, stare de ceartă între el și Avram. Avram a zis, alegeți unde te duci, la câmpie sau la munte. Nici nu și-a dat seama că este ceasul întunericului. Când a ales să meargă în câmpia Sodomei, de fapt a ales să-și piardă familia. Și s-a gândit cu siguranță că alegerea este pentru o viață mai bună. A fost ceasul întunericului. Ce să mai spunem de Iosif, care față în față cu nevasta lui Potifar. Și ce interesant, cum a venit ceasul acela. Totul era bine, totul era frumos. Și deodată lucrurile se răstoarnă. Femeia aceea de n-ar mai avea, cum am zis odată, neamuri în secolul 21. S-a legat de băiat și s-a pornit ceasul întunericului. Sau Iov, un om liniștit, binecuvântat, protejat de Dumnezeu. Un om căruia Dumnezeu i-a făcut nume și trecere, se ridica în picioare la porți, conducătorii cetății, când trecea Iov. Și deodată, într-o zi, a venit ceasul întunericului. O furtună năpraznică, s-a dărâmat casa pe copii, un jaf, i-au fost furate vitele, omorât slujitorii, o boală, i-a fost luată sănătatea. Și toate într-o zi, ceasul întunericului. Știi tu ce aduce ziua de mâine? Ne-am rugat lui Dumnezeu pentru familia aceasta. S-au gândit ei oare cum se va încheia ziua? Știi tu ce vine mâine? Există un ceas al întunericului. Amintiți-vă de Saul, care și el a ajuns într-un asemenea ceas. Era ispitit. Ispita care l-a tulburat cel mai tare a fost ispita populismului și a neascultării. A adus jertfă când trebuia să aștepte să vină preotul. Ce să spunem despre David? Când s-a ridicat din patul lui, dormise până după amiază. Probabil că stătuse la prânz, era fără treabă. Și după ce s-a hrănit bine și s-a odihnit bine, a ieșit să ia un pic aer în răcoarea după amiezii, pe terasă. Deodată s-a pornit ceasul întunericului. Peste gard, Batseba făcea baie. Mintea i-a fost tulburată. Pentru că dați-mi voi să vă spun, în ceasul întunericului sunt alte legi. Ceea ce pare de învins când nu-i ceasul întunericului este extrem de greu de trecut în ceasul întunericului. Priți-vă doar la Petru. Stătea la foc. Iisus Domnul era arestat și mai încolo câțiva pași era batjocorit și a intrat și el înăuntru. Credeți că Petru era un om fricos? Nici de cum. Petru nu e un bărbat fricos. El nu e acela la care dacă te uiți așa mai fix în ochii lui, începe să plângă și își cere scuze. E un bărbat hotărât, curajos. Păi când a pus mâna pe sabie, ce credeți că a vrut? Eu îndrăznesc să cred că a vrut să taie capul celuia. Omul m-a ferit. Nu-i fricosul, nu-i timidul, cel lipsit de personalitate. Om șters, fără inițiativă, fără prezență. Bărbatul acela era lider născut. Era un om plin de inițiativă și de forță și de curaj. Și în ceasul întunericului vine la el o femeie, o sclavă. Să uite așa la el. Și auzi, și tu ai fost cu Iisus. Ce părere aveți? Dacă se ridica Petru și îi spunea, Doamnă, vezi-ți de treabă, vezi că ai de lucru, e drept și eu am fost cu Iisus, ce vrei? Și ar fi zis Doamna, Domnul Petru, nimic, doar mi s-a părut că vă cunosc. Și s-ar fi retras. Dar a fost ceasul întunericului. Și în ceasul acela funcționează alte legi. În ceasul întunericului Dumnezeu îngăduie să fim ispitiți altfel. E o intensitate a ispitei, permite altfel să se apropie ispititorul. E altceva, nu e cotidianul vieții. E Satana a cerut să vă cearnă. Te lasă Dumnezeu în ciurul lui.
și te scutură în toate părțile și zgâdilă firea pământească și caută să-ți delege balauri adormiți din firea ta păcătoasă. Și de te-ai uitat la televizor și de ți-ai hrădit mintea cu pornografie și de n-ai stat în vechea rugăciunii, când vine ceasul întunericului, dă cu tine de toți pereții și cu familia ta. Așa se întâmplă. De aceea a zis Iisus, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Legat de ceasul întunericului, spre exemplu, regele Ezechia, ceasul întunericului pentru regele Ezechia. Era un bărbat în viața căruia Dumnezeu făcuse lucrări mari. L-a izbăvit cu putere mare. Într-o noapte, 185 de mii de dușmani asirieni au fost uciși de un înger al lui Dumnezeu. Vă imaginați ce veste i s-a dus între popoarele străine lui Ezechia după această mare biruință? Ce să zicem de vindecarea supranaturală, cum i-a dat Dumnezeu sănătate? Pe omul acesta a avut mare trecere la Dumnezeu. Dar auziți ce s-a întâmplat? Undeva în spațiile spirituale s-a hotărât că trebuie să fie ceasul întunericului. Când au trimis 2 Cronici 32 cu 31, când au trimis căpetenile Babilonului soli la el, ca să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să vadă și să cunoască tot ce era în inima lui. Auziți? Ce s-a întâmplat de fapt? Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, adică Dumnezeu l-a lăsat în ciurul celui rău. Mă gândesc că aici este rugăciunea domnească și nu ne duce pe noi în ispită și nu ne lăsa pe noi singuri în ceasul întunericului, că acolo ne prăpădim. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În al treilea rând, fiecare om e vulnerabil la ispită, există un ceas al întunericului pentru fiecare dintre noi. Al treilea rând, Dumnezeu a pregătit mijlocul pentru a putea ieși biruitor din ispită. Nu trebuie să uităm asta niciodată. Dumnezeu a pregătit mijlocul pentru a ieși biruitori. El nu ne va părăsi, numele Lui să fie binecuvântat. Nu ne va lăsa în mâna celui rău, la discreția ispititorului. Nu, nici de cum. El ne va păzi. L-a păzit pe Iov, a pus hotar celui rău. Deși ispitele au fost intense și au venit până și prin nevasta lui. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov a zis, nu se cade să primim de la Dumnezeu și răul, cum am primit binele? Iar în ebraică este verbul kabad, care nu înseamnă doar a primi, ci înseamnă a primi cu înțelegerea că ceea ce ți se întâmplă este harul, e binecuvântarea, e bunătatea lui Dumnezeu. Când au venit binecuvântările în viața lor, Iov împreună cu soția au zis, kabad, Dumnezeu ne-a pus mâna în cap și ne face bine. Când s-au născut copii, când s-au mulțit averile, când au avut propășire, au zis din nou, kabad, Dumnezeu ne-a pus mâna peste noi, ne protejează, ne binecuvântează. Și au zis, slăvit să fie Dumnezeu, kabad, de la El am primit. Și acum au venit necazul și zice Iov, asta femeie tot kabad, din aceeași mână vine. Tot de acolo, eu nu știu eu de ce e așa, nu știu care-s planurile stăpânului, dar e tot kabad. E tot grija lui, purtarea lui de grijă, îndurarea lui în final. A rămas în picioare. Și în picioare trebuie să rămânem și noi. Cred cu toată inima că Dumnezeu a pregătit mijlocul pentru a putea ieși biruitor din ispitele noastre. Despre aceasta apostolul Pavel a zis în 1 Corinteni 10, 13 este scris. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, uitați-vă vă rog la acest verset, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Nu-i vorba aici de puterea Duhului. Puterea omenească, așa scrie, A pus Dumnezeu în tine, în mine, o putere care mă ridică peste puterea ispitei. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre. Nu zice peste puterile îngerilor, nu zice peste puterea Duhului, ci peste puterile voastre. Ai tu o putere, ți-o dat-o Dumnezeu. Când te lasă în ciurul celui rău ca să fii cernut, nu permite celui rău să te ispitească peste cât îți sunt puterile. Și spune acest cuvânt. Ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Acest text ne spune că în ceasul întunericului Dumnezeu va face trei lucruri. Întâi, Dumnezeu ne va proteja de Satana. În al doilea rând, Dumnezeu nu va permite să fim ispitiți peste puterea noastră. Și ceea ce este mai frumos, Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieșim din ispită. Dar acum aici e problema și sensul învățăturii din seara aceasta. Ceea ce trebuie să știm, stimați credincioși, este că atunci când vine ceasul întunericului și ispita, mijlocul de a ieși din ispită nu ni se furnizează la pachet cu ispita. Asta trebuie să știm. Să nu creadă cineva că așa, ca într-un plic, vine pe o foaie ispita și pe foaia alaltă soluția. Nu. Sau ca un venin care ți s-ar injecta în corp și lângă antidotul. Nu. Ispita nu vine împreună cu mijlocul de a ieși din ispită. Mijlocul de a ieși din ispită nu ni se dă la pachet cu ispita. Nu-i soluția de rezervă. Nu. Când ispita vine, vine singură. În cel mai mizerabil și agresiv chip. Când mijlocul vine, vine și el singur. Frumusețea este că înainte ca să îngăduie să fim ispitiți, Dumnezeu ne trimite la domiciliu mijlocul de a ieși din ispită. Și știți care e mijlocul? Era liniște, era pace, era lângă Iisus și Domnul îl ia pe după umăr și zice așa de părintește și prietenește: Simone, Simone, Satana o cerut să te ceară. Vezi că vine ceasul întunericului. Vezi că te leapăs de mine. Dar ce să fac, Doamne? Roagă-te ca să nu cazi în ispită. Roagă-te, ăsta era mijlocul. I s-a pus în față, înainte de a veni ispita, o vreme de pregătire și cu o soluție clară: roagă-te ca să nu cazi în ispită. Armătura spirituală ne este furnizată din vreme. Dumnezeu nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. El așează lucrurile de așa manieră, încât, înainte ca să trecem în ceasul întunericului, El rânduiește o vreme de cercetare spirituală, de pregătire duhovnicească, o vreme favorabilă pentru apropierea de Dumnezeu, o vreme de har în care te poți întări, echipa și pregăti. Dar ține minte, dacă în vremea echipării cu ispita, cu mijlocul de a birui ispita, dormi, când vine ispita, ești de pregătit. De ce a zis Iisus: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită? E un cuvânt neluat în seamă, acest cuvânt al Domnului Iisus. Câți oare creștini abordează așa viața lor spirituală, pregătindu-se? Prin îndemnul rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, Iisus indică trei adevăruri mari. Primul, mijlocul ieșirii din ispită nu vine la pachet cu ispita. Nu. Doi, mijlocul biruirii ispitei ne este pus la îndemână mai înainte de a fi ispitiți. Și trei, felul în care te comporți în vremea echipării determină felul în care te vei comporta în ceasul întunericului. Ce vei face când vine ceasul întunericului nu depinde de ceea ce îți dorești când ești ajuns acolo,
ci depinde de ceea ce ai făcut când era vreme bună. În vremea echipării, în vremea rugăciunii. Sunt unii oameni cu o înfumurare și cu o încredere de nedescris. Ca ucenicul acesta neîncercat. Doamne, cu tine până la moarte! Eu și la moarte merg cu tine! Cum să te părăsesc? O slujnică. Nu un soldat. Nu cu cuțitul la gât. O vorbă a unei neînsemnate femei. S-a dus. Vezi cât de vulnerabil ești? Și nu fi noi mai tari ca Petru. Uitați-vă, vă rog, în trecutul oamenilor pe care îi cunoașteți și o să băgați de seamă că au avut ceas al întunericului. Și în viața bisericilor vine un ceas al întunericului. O vreme de tulburare, o vreme de agitare, o vreme și ea de Dumnezeu îngăduită ca să scuture, ca un cutremur, stările, familiile, lucrurile. Și n-ai vegheat, nici nu-ți dai seama cum te-a făcut satana instrumentul lui. Că se tulburi, pacea bisericii, se pare ca și dreptate. Se iei de piept pe unul, pe altul, se socoți soluția lui Dumnezeu pe pământ. Și când colo, ești un biet Petru, care se leapă de Iisus și spre deosebire de Petru, tu crezi că faci dreptate. Asta sunt legile ceaselui întunericului. Și creștinii nu trebuie să uite aceste adevăruri. Mijlocul pregătit de Dumnezeu pentru a birui ispitele este cel puțin întreit. Rugăciunea. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Postul. A zis Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu să fiu lepădat. Trebuie să ne disciplinăm, stimați oamenii lui Dumnezeu, cu post. E necesar să trăim această disciplină. E o vreme de pace. Cel care trăiește lângă Dumnezeu în rugăciune se disciplinează să postească. Știu că această practică este nepopulară. Stilul de viață contemporan nu încurajează la post. Cu atâta mâncare pe toate gardurile, nu se încurajează la post. Și apoi cei mai tineri se gândesc că vor muri dacă postesc. Stați liniștiți, nu muriți. N-am văzut până acum unul care a murit din cauza postului. Dar am văzut destui care din cauza că n-au stat lângă Dumnezeu au căzut în păcate mari. Eram odată la adunare acolo la noi, am dat voi vouă tinerilor să vă spun ceva. Voi aveți ispite sexuale? Nu trebuie să-mi dați răspuns la întrebarea asta. Că întrebându-vă pe voi pe toți am întrebat. E firea noastră păcătoasă, balaurul ăsta stă acolo ascuns. Zicea un băiat, venise sora Rozi Mogoșan din Cluj, împreună cu fratele Mogoșan, dânsul a cântat cântări, trăia pe vremea aceea, dumneavoastră recita niște poezii și după încheierea slujbei am zis, sora Rozi, dumneata lucrez în mediul acesta cu doctorii, era directoarea Institutului Inimii din Cluj, vă rog frumos, hai să rămânem la o conversație cu cei tineri. Am făcut noi așa un cerc cu scaune, tineri au stat pe scaune și întrebări, răspunsuri, o conversație foarte ziditoare. Cu bucurie. Unul dintre băieți nu îndrăzni să pună întrebare public, dar a scris-o pe un bilețel. Și a zis așa, ce m-a învățat să fac? Sunt ispitit să mă uit cum nu trebuie după fete. Ce m-a învățat să fac? Și au zis ce a zis sora Rozi. Nu o să uit niciodată. O zis așa, băiete, unde ești? Îl căuta așa din ochi. Postește. Și postește, și postește, și postește. Și apoi trebuie să postești până ajungi în starea aia când vine către tine o fată, tu să nu știi ce e. Tufă, om, buș, tufă. Și ți-ai scăpat. O fi și aici o vorbă de înțelepciune. Păi cum să nu fie vulnerabil la ispită când e rugat, nu se roagă de postit, nu postește la televizor, se uită la pornografie, se uită? Mănâncă ce vrea el și când vrea el, spor, nu face, nu-l interesează? Rigoare, disciplină, n-are? Cum să nu fie vulnerabil la ispită?
Și când dă ceasul întunericului peste el, când cărarea vieții lui se intersectează cu diavolul care l-a luat în ciur, păi dă cu el de toți pereții. Divorțează în 2 săptămâni. Nu îi mai place de nevastă sa. În ceasul întunericului nevasta ta nu e cea mai frumoasă femeie din lume. În fiecare zi, în zilele bune, este cea mai frumoasă din lume, cu excepție, în ceasul întunericului. În ceasul întunericului, stimată soră, soțul tău nu este cel mai frumos din lume. Va veni un altul mai frumos. Și dacă ajungi la această concluzie, dă-mi voie să spun, să fii rușine. Și ca bărbat, și ca femeie. Trebuie să te pocăiești de asta. Amin. Sunt legi ascunse, oameni buni, legi spirituale. Dumnezeu din cer le-a așezat, sunt acea clare. E ultimul cuvânt al lui Iisus înainte de cruce. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În ultimul rând, rugăciunea împotriva ispitelor, câteva aspecte practice. Frați și surori, adevărul este că niciunul dintre noi nu știe ce aduce ziua de mâine. Nimeni nu știe ce se pregătește în spațiile spirituale în dreptul nostru. Nimeni nu știe ce conversație este. Nimeni nu știe ce a cerut cel rău. Că dacă în vremea lui Iov l-a cerut pe Iov și în vremea lui Iisus i-a cerut pe apostoli, pe semne că aceste cereri le face într-una. Nu știm. Oare a bănuit David ce se va întâmpla? Oare s-a gândit David cum se va sfârși ziua lui? Bănuia el oare când s-a trezit dimineața și a luat micul dejun? Când a conversat acolo cu cei care erau la palat? Când a primit vești încurajatoare de pe front? A bănuit el oare cum se va încheia ziua? Ce-o fi fost în sufletul lui biet când s-a trezit din păcatul făcut și conștiința l-a terorizat? Sau Gehazi? Păi când a văzut Gehazi cum s-a vindecat Naaman de lepră, a zis, slavă lui Dumnezeu, ce minune mare s-a făcut. S-o gândi el cum se va sfârși ziua când se va duce la culcare în lepra lui Naaman, ceasul întunericului? Sau ce-o fi crezut oare Iosif când în dimineața aceea s-a dus și el să-și facă treburile, bucuros, vedea că-i Dumnezeu cu el? I-a făcut trecere la stăpânul lui, l-a pus mai mare în casă. Avea toate pe mână, casă bună, salariu bun, viață bună, autoritate, respectat, perspective. Uitat a fost robia, suferința și celelalte, foamea. De acum mi-a rea bine. Și deodată. Culcă-te cu mine, culcă-te cu mine. Nebuna de soția lui Potifar. Nu s-a compromis. Și la urmă a pierdut tot. Eu nu știu în Biblie un om care să fi pierdut pentru integritate mai mult decât a pierdut Iosif. Serviciu, casa, toată averea lui, reputația. Reputația. Deci, ăsta e culmea, e paradoxul integrității. Deci, luptându-te pentru integritate, apărând dreptatea și sfințirea lui Dumnezeu, să-ți pierzi reputația. Și exact în ceea ce strălucești cel mai tare în ochii lui Dumnezeu, să fii bagiocorit cel mai tare în ochii oamenilor. Nu spuneți-mi cum e asta. Și de ce o îngădui Dumnezeu să treacă omul ăla pe acolo? El, săracul, să se fi ferit din frică de Dumnezeu, de păcatul curviei și toată lumea să-l acuze de ăla. Și-a pierdut libertatea, cum spuneați dumneavoastră, frate. Pușcărie s-a dus. Și haina de pe el o pierdut-o. Gol, cum a fost din pântece, măcar când s-a născut, a avut o reputație și un viitor în față. Sub nivelul zero al existenței umane. L-a băgat Dumnezeu. Și n-au zis multe. Domnul mă va vedea. Și-a pierdut și speranța. Cred că despre asta e vorba când iese din pușcărie paharnicul și zice, să nu uiți de mine. Și speranța și-o pierdut-o. Ei, ceva, dacă nu ți-ai pierdut integritatea, până la urmă Dumnezeu tot îți face dreptate. Amin, amin. Și l-a ridicat Și acum noi ăștia, din generația noastră mai tineri, vom zice, ce-am vrea și noi ca Iosif să fim? Dar e drept, numai de la ridicare încoace. Înainte, nu. Nu știi ce aduce ceasul întunericului. Nu știi. Și ceea ce trebuie să ne aducem aminte este că felul în care te vei comporta în ceasul întunericului, în vremea întunericului, nu depinde de dorințele pe care le vei avea atunci, ci depinde de ceea ce faci în vremea echipării. Și aici vă sugerez următoarele soluții practice. Întâi de toate, în fiecare zi să căutăm să avem un timp de părtășie cu Dumnezeu în rugăciune. În fiecare zi, pune deoparte un timp, dimineața sau seara sau când poți, dar rupe un timp din timpul tău. Ia o jumătate de ceas, citește două capitole din Biblie, pune-te în genunchi, roagă-L pe Dumnezeu să fie cu tine. Cere-i să pună în tine Duhul Lui, cere-i să te călăuzească. Cere-i să sensibilizeze inima, cere-i putere ca să birui ispitele. Așa roagă-te, Doamne, dă-mi putere să birui ispitele. Am în mine o fire păcătoasă. În ea sunt zone de mare vulnerabilitate. Eu știu, mie îmi place să mă uit la filme, mie îmi place să mă uit după fete, după femei, mie îmi place, așa se zice rugăciune. În firea asta a mea, îmi place să mă uit la prostiile astea de pe internet. Îmi place să zici ca fată, să mă îmbrac provocator, nu știu de ce, dar din firea mea. Doamne Iisuse, ajută-mă să înving asta. Ajută-mă, nu mă lăsa, dă-mi putere. Roagă-te să te avertizeze Duhul Sfânt 2 secunde înainte de a veni ispita. Spune așa, Doamne, Doamne, Dumnezeule, pune în mine Duhul Tău și înainte de a bate diavolul la ușa inimii mele cu ceasul întunericului, 2 secunde înainte, să știu. Și să știi că Duhul te avertizează. Poate că aici sunt sensul, este sensul cuvintelor, împotriviți-vă prin Duhul Sfânt. Sau cum a zis Pavel, dacă trăiți după faptele firii pământești, veți muri, dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Este de la Dumnezeu să ne rugăm așa. Fă rugăciune de legământ cu Dumnezeu. În rugăciunea ta să te angajezi cu privire la felul de viață pe care îl vei trăi în ziua pe care o ai înainte. Spune lui Dumnezeu, Doamne, voi răstigni poftele firii mele păcătoase. Pofta ochilor, lăcomia de mâncare sau timpul petrecut la televizor sau internetul. Și dacă te simți vulnerabil, spre exemplu, repet, păcate legate de pornografie. Slab, mulți bărbați sunt aici, dar și femei. Doamne, asta nu vreau să mai fac niciodată. Și dacă te vezi vulnerabil, renunță la televizor, la calculator, la ce-o fi, renunță. La internet dacă trebuie, te poți mântui și fără internet. Dacă observi că în civilizație te tot complaci, du-te în pustiu, du-te în grupale Amis, sau cum îi zice. Deci, cumva, scoți afară ochiul din cap până la urmă. Ca să-s aplicații contemporane ale scoateți ochiul din cap dacă te duce la ispită. Până la scoate ochiul din cap, sunt detras cabluri din priză. Închise, calculatoare, televizoare, curățit în casă, aruncat reviste la gunoi. Asta este, roagă-te ca să nu cazi în ispită. Cultivă săptămânal disciplina postului. Citește zilnic din Biblie. Nu-ți ațâța firea pământească. Nu purtați de grijă de firea pământească ca să-i treziți poftele și fii un om integru în toată purtarea ta. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și acum permiteți-mi un gând de încheiere. Știți unde va lovi ispititorul în ceasul întunericului? În cel mai slab punct al integrității tale. Acolo. Va lăsa la o parte zonele tale tari și te va lovi unde e slab. Acolo. Eu am un prieten englez, numele lui este Johnny Dyer. E un om înaintat în vârstă, spre 80 de ani. Ne vizitează familia și anul ăsta a fost la noi de vreo 2 ori.
I-am bucurat împărtășii un om foarte înțelept. Când pleacă de la noi simt așa o răcoare duhovnicească și când vine la noi, deci lasă în urma lui o mireasmă, omul ăsta. Și au zis, ce-mi povestești odată? Zice că s-a dus la o conferință cu lucrătorii, cu păstorii. Și un păstor mai tânăr într-o dimineață i-a povestit un vis. Era colaborator cu el în biserică. A zis, frate, uite ce am visat azi noapte. Am visat un copac puternic în mijlocul unui câmp deschis. Și deodată s-a făcut o furtună, o vreme rea. Furtuna a lovit vântul, a lovit din toate părțile copacul, cu scopul de a-l culca la pământ. Și n-a putut. S-a făcut liniște. În liniște aceea, zice omul, am băgat de seamă că în trunchiul copacului era o gaură care străpungea trunchiul dintr-o parte în alta.
Copac gros
și gaura trecea dintr-o parte până în cealaltă. Și la un moment dat, furtuna parcă a căpătat inteligență. Toată forța ei s-a adunat așa ca la sfat și a început să se învârte așa într-un vârtej din acela ca o tornadă puternică și apoi s-a orientat pe orizontală și ca un vârf de ac. Toată forța ei concentrată numai în tulpină, în gaura ei din trunchi. I-o lăsa la o parte și crengile și ramurile și toate celelalte detalii, te-a avut grijă de gaura aceea. Și atât a forțat până când la un moment dat copacul s-a spart în așchii și s-a făcut praf. Nimic n-a mai rămas. Speriat omul s-a trezit. Și a zis, frate păstor, asta am visat. La care Johnny a spus, visul acesta este de la Dumnezeu. Copacul ești tu. Furtuna este ceasul întunericului. Fisura este gaura din caracterul tău. Mesajul, ai grijă, vine ceasul întunericului în curând și te lovește unde ești mai slab. Eu am luat o foaie și am scris într-un caiet pe câteva foi întrebarea, care este, Doamne, în caracterul meu fisura? Și m-am cercetat și m-am rugat. Poate în seara asta așa trebuie să facem și noi. Sunt zilele următoare. Și să ne rugăm mai mult, să postim mai mult, să citim Biblia mai mult și în această vreme bună de cercetare, de liniște, să ne întărim duhovnicește, că atunci când va veni ceasul întunericului, să se întâmple ce a zis Pavel, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amen.